manatitra ny araba toko lasy toko vavy ny lohateny vaovao miamanatina trano ny motiraka atsinanana nosy la rivotoza fredy atsy amin'ny masombe indianina nisy fenanana heriny lasa rivotoza mahery vaika izy ny maraina teo tianova ny fomba fitatahana eto amintsika ny fanovana ampikamana ao amin'ny governemanta ho ny sombavamoaka avy amin'ny tokotima totso andriamampandry tsy tokony ho sakana amin'ny fanatanterahana amin'ny fividianana amin'ity taona ity kosa ny vola ikirakirana izany ho ny solombavamoaka fetra rakotondrasoa ny any ivelany nandalovany tafiotra mahery vaika na raha nrotsakorana ireo faritra manamorona morotsiraka any Sao Paulo any Brezilna 6 farafakeliny nisan'ny olona maty tamin'izany Jules Samuel ny teknisianna miaraka amintsika James Daniel manoloana amin'ny micro manasitra anao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco ny filazana manokana momba ny rivotoza voaray tamin'ny folo ora maraina teo no anomboantsika ny vaovao tany amin'ny 28.7 kilometatra atsinanana somary avaratra atsinana mananjary no nisy ny folobe ny fredy tamin'ny 5 ora maraina teo nikisaka aingana miakandrefana trany izy ka mahafaka 30 kilometatra isan'oro nisy fenana ny heriny ka niverina ho rivotoza mahery vaika i fredy 200 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izy arahana tafiotra 80 kilometatra isan'ora manakaiky ny folobeny tombanana hiditra amin'ny tanety eo anelanela manoro sy manakary izy ny talata alina ka vinavinaina ho 57 kilometatra isan'ora ny rivotra iaraka aminy ary tafiotra 50 kilometatra isan'ora amin'izay fotoana izay ikija ny rotsakorana haherbe na isamboaravara ny ranomasina ary aina mafy ny fiakarany ranomasina indrindra manamorona ny faritra idirany amin'ny tanety mba ho fiomanana amin'ny vokadratsy ateraky fredy de miova ho toy izao ny filazana loza filazana miloko mavo na loza manambana atsinanana vatovavy fitovonany atsimo atsinanana avakina karatra amoromany matsiatra ambony iorombe sy ny distrika na nosy bianal filazana fanairana na miloko maitso analamanga itasy menabe ny distrika moramanga berro akazoabo sakara morombe ary toliara voalohany ny sifaroa akoana kosa ny filazana loza ho an'ny faritra alalandrofo aorin ny fidirany antanety dia makivaky ny avotany i fredy manditra amin'ny alina ary tombanana ivoaka any amin'ny lakandrany mozambika ao amin'ny faritry menabe na tsimoalefana ny alarobe tolakandro ny angaviana ny mpampiasa ranomasina manomboka any sambava ka atrany akapa sainte marie mba tsy andika intsony manomboka ny hoanina satria iaratsy ny toetry ny andro noho ny alindrano izay ateraky fredy fa manitana ny mpiandrika rehetra amin'ny faty sava diana analandrofo atsinanana vatovavy fitovonany atsimo atsinanana ary anosy ny ministeranjono sy ny toekarena manga mba iomana sy tsy hisy voakanjono eny andranomasina intsony manomboka androany 20 febroary fanentanana manoloana fisiny rivotoza fredy afantatra fa isamboaravoara ny ranomasina ka hitamina ireo mpiandrika mba hampiakatra sy hametraka ary hamatotra ny lakana amin'ny toerana azo antoka izay ny eo amin'ny sehatra ny jono fa sehatra iray lasipatra amin'ny fandalovany rivotoza ihany ko ny seha-pampianarana manoloana izao fiomanana ho amin'ny fidirany rivotoza fredy izao de namoakanoty ny eo anivo ministera amin'ny fanabiazam-pirenena milaza ny fanomezan-dalana amin'ny fampiatoana ny fampianarana na tsia miakina amin'ny fanapaha-kevitra avy amin'ny drena na ny sisco manoloana ny fivarany toetry ny andro sy ny toejava-misy isaky mifaritra no irosoana amin'izay fampiatoana na tsy ny fampianarana izay tokony ho ampafantarina amin'ireo fitaovatserasera isan-karazany misy eto amintsika ray andro mialoha ny fampiarana ny fanapaha-kevitra fampiatoana ny fampianarana na tsia ivadika amin'ny tontolo ny politika isika tsy hitondra vokatsoa an'ny firenena sy anatsara ny fiainam-bahoaka ny mety ho fanovana ampikambana ao amin'ny governemanta raha ny hevitry ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antokotiko madagasikara efa impirinova ampikambany governemanta fa voamaika ny korrosfahana ny toekarena sy ny sosialim-bahoaka hoy ny solombavam-bahoaka todisoa andriamampandry ka tsy mahamaika intsony izany fanovana governemanta izany nambarany fa fanomezana toerana ireo namana mpiara-mitolona fotsiny izay fanovana atao izay ny solombavam-boaka tima voafidy teny amin'ny boribory tany fahenina ao Antananarivo renivohitra Totsoa Andriamampandry
Kasika ny gouvernement tazay mabe resaka amin'izao fotoana izao efa tapitra ve ny kambanday efa volana fitsinge sisa empolana nge sisa maherikely dia hiala ny filoham-pirenena raha mbola hoe sanao izy rehefa tsy samy izy zany dia volana vitsivitsy sisa efa solona impiry zay tsy nahitanina vokatso dia olanao efa taona sy tapany tsy tazay vita ka zay fotoana kely hoe ve anovanao gouvernement dia inona tsony zany no atena no atanasay fa tele izy a dia fanomezana zany a sesa ny hoan'ny namana zay mbola tsy nikokoka ny mamy Ministre toa zany mampira ny governemanta teo izay efa teo dia lasa ny andafy efa navita trano daholo ny zareo fa le voka zany ety dia tena hoe miaritry ny mafona hoe hovaina ao anatin'ny governemanta io dia hoe ho avy ny fifidianana dia apetabe zany ny micmak sy ny instruction atao izay olona io zany mety ho miaramila mipetraka na gendarme na mipetraka na ny PM ao anatin'izay dia baikobaiko a sy anao zavaratsy fanao a eto amin'ny tany sy ny firenena zay efa tsy ambyizany ntsony tsika etoketsy ny smafy noho ny governemanta ny amiraly iadideratsiraky miaramila daholo na ampiraymisa na nakabetsana ataon'ny governemanta mba taiza amin'ny afarany ka aloloa zany tsika mba mijery any le tompontsoany vahoaka fa za repirepena zany nyvoaka fa tsyfitsitsirai ny voaka tsony zany na iovahinjato aloha
Ny fanovana ny fomba fiasa sy ny fahaizana mijery ny laharam-pahamehana no tokony ataon'ny fitondram-panjakana ho ny solombavam-bahoaka tima voafidy tao amin'ny boribory tany fahenina Totsoa Andriamampandry
Ny fomba fiasana misy ny tokony ova atramin'izay ny fijerevana ny laharam-pahamehana izay ny tokony atao hoan'ny vahoaka fanomezana asa ho an'ny vahoaka fampampianana ny fitsipenana ny tsy fandriam-pahalemana zao aty aminay aty Ambohimanara dia tena mihopapana zany ary tena hoe mijaly le vahoaka zany a tsy anaovany ininona ntsony a ny fanovanany governemanta fa fanomezana seza fotsiny io a ho an'ny olona namana zay mpiara-mitolona zay mbola tsy nanazo seza dia anao ny ataona izy ao anatin'izany governemanta zany ka naovana io na tsy ovana nge mitovy any tsy amahany fasarana mbahoaka ka misy fa iva impiry ny novaina io zay inona ny vita araka na novana azy ary a vao maiky tsika tafiditra atao anatina krizy tena mafy be zany amin'izao fotoana izao
ny solombavam-bahoaka Totsoa Andriamampandry izay na raha tsika toy izay fa mazava tamin'ny dimy taona lasa fa taom-pifidianana ho antsika ny taona telo amby roapolo sy roa arivo ary efa nankatoavy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny vinavina ny tady fifidianana navoaka ny voamera maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni filam-boatsiary no ataon'ireozay mbola mitaky ny any amorana sy mametraka adhevitra amin'ny datim-pifidianana ho ny solombavam-bahoaka fetra rakotondrasoa akoatr'izay adhevitra tsy tokony hipetraka izay ny makasika amin'ny vola ampiasana amin'izany satria mbola azo ahitsy mandritra amin'ny fivoriany ny atemera-panao lalàna ny lalàna amin'ny feny tetibolam-panjakana ny solombavam-bahoaka fetra rakotondrasoa
na ny senin'ny datim-pifidianana navoaka ny senin na tsisy dia efa tokony miomana foana ny etamajoro politika rehetra amin'ny fiatrehana ny fifidianana satria lalam-panorenana no mametraka fa misy fifidianana tsika amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity dikan'izay taom-pifidianana mandeha indray zany zao ny adhevitra zay filam-boatsiary any keo ahoana ny fikarakarana an'io anam-bola ve isy vola ve ho ampony vola ve ny tetibolam-panjakana dia azo ahitsy arak'izay zava-misy eto amin'ny firenentsika nanapa-kevitra zany tsika hoe andeo fifidianana anankiroa ndray atao amin'nyity tony ity dia minoa anareo fa amin'ny fivoriana izahay eo amin'ny antenimerampirenena amin'ny volana mey io a dia anitsy ny tetibolam-panjakana hifanaraka amin'izay hoe tetibola ilai ny fifidianan'izay resabe zany ary resaka filambany no hoe tsy anam-bola ndray nyfanjakana entina hifinansena amatsiana vola ny fandeha ny fifidianana isy volo eo ary isy fifidianana amin'ity tony itya fa aza manangatsampona ohatra izany a ho an'ny mpanohatra
amin'izay tontolo ny fifidianana izay hatrany dia miantso ny tompona andraikitra any amin'ny atoko politika sy any amin'ny fikambahana samihafa ny sampana fanaraha-maso ny fifidianana safidy mba hanentana ny olom-pirenena dia nizao amin'ny fanefana ny adidy andatsabato amin'ny fifidianana atao amin'ity taona ity mbola ambany mantsy ny taha malagasy mandeha mifidy raha tarafina tamin'ireo fifidianana natao teto amintsika rehefa andavanandro ny daty anaovana izany mbola izay andro andavanandro izay hatrany nefa noho ny safidiny ny anaovana ny fifidianana amin'ny taona ity ary nambara ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana fa mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana dia ny alakamisy 5 novambra 2023 anaovana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany ary ny 20 desambra kosa no anaovana ny fifidianana fiodinana faharoa andrasana ny famoahany fahefana mpanatanteraka amin'ny didim-panjakana ahafahana manatanteraka izay fifidianana izay tokony entanina dia ny zao anefa ny olom-pirenena raha tiana hitombo ny taham-pandraisana anjara mifidy ho ramatoa Razanamahefa Désiré Marie Stella mpitondra teny eo amin'ny sampana fanaraha-maso safidy.
Ny mazava-dehibe niny dia indrindraindrindra ho an'ireo atoko politika izany fa an'izy ireo sady miomana sy mandamina raha sanatria ataoko hoe sanatria tsy miova moa ny lalam-pifidianana zany a efa samy mahafantatra zany hoe raha oviana ny fampielezan-kevitra raha oviana ny zavatra tokony atao isatsikajany zay zany no anisan'ny anankiray hoe tsara ho fantatra amin'iny araka ny teneniko teo nefa ny eo mbola andano any amin'ny conseil de ministre iny a fanamariana hitanay dia le hoe natao elanelanandro ilay fifidianana na ny premier tour na ny deuxième tour ireny a ny raha tamin'ny fanaraha-maso dia nahitany hoe anisany mampiaina anisan'ilay olona mandeha mifidy satria misy ilay mifidy ohatrany hoe ny olona mipetraka any ambanivohitra indrindraindrindra mifidiny anao ny asany andavanandro toy izay anefa n'ilay didy a maolom-pirenena misy koa raha mipetraka ty andrenivohitra indray a misafidiny andeha hitsangatsangana izy rehefa andavanandro fa toy izay a manao n'ilay didy fanaizana tsy izany nefa n'izany a manentana trano zany zahay an'ireo atoko politika mba hanentana ny olona nefa ny adidy maolom-pirenena manentana ihany koa zany a ny société civile na mafetany ny fanabiazana andreo olom-pirenena hiatrika ny fifidianana fanamariana tombo isataona nisan'ny mpifidy eto Madagasikara fa ny mandatsaka vato a dia manodidina nefatra tapitrisa foana malagasy mandatsaka vato mbola tsy natratra ny dimy tapitrisa zany a ny malagasy a nandatsaka vato amin'ny fifidianana nisy teto dia natena intsika zany a mba ihoatra izay isan'ny malagasy a nandatsaka vato rehefa tonga ny fifidianana filoham-pirenena izay.
Namoaka boky mitondra ny lohateny hoe rafitra fokon'olona fanafahana sy fampiavanana ary fampiovalana malagasy sy Madagasikara Andriamatoa Rakotro Jean Pierre. Aboky fahatelo ambin'ny folo ny soratana izy io famitinana hevitra marobe momba ny fokon'olona ity boky ity araka ny fanazavany. Vozina ao anatin'izany boky izany ny fotikevitra lovoan'ny olona dia ny fotikevitra hitondrana ny tany sy ny fanjakana miainga eny fotiny ary miompana amin'ny mahamalagasy ihany koa. Zato pejy mahery ity boky ity ary fikaroan'Andriamatoa Rakotro Jean Pierre nandritra ny taona maro izy raha teo isan'ny mpiara-miasa kaiky tamin'ny kolonely Richard Ratsimandrava tamin'ny fotoanandrony. Ampahany amin'ny voarakitra ao anatin'izany boky izany.
Raha azo voaova ny rafim-piarahamonina sy ny rafim-pitantanana amin'izao fotoana izao eto amintsika dia herim-poverimaina fa hiamahantratrany ny boka malagasy satria ny fototra mihitsy zany a no very ary ny zavatra tsisy fototra dia tsisy fotony ka izay zany a anisany nahatongany nandroatsana amin'ity boky ity. I boky ity zany a dia misy potikevitra maromaro anankiray mihitsy zany dia hoe mpizany voalohany zany tantara fohy ny fokon'olona teto Madagasikara misy zany tamin'ny tamin'ny andro mandrina tamin'ny andro fanjanahantany tamin'ny andro indrindra ny fokon'olona Ratsimandrava dia ny fokon'olona nefandimby ireo a dia nazahoana zany a toesaina toe-panahy ny ainany malagasy dia zay zany hitasika amin'ny fitazana voalohany ary dia avy eo a dia hoe ny fokon'olona modely Ratsimandrava dia mbola mipetraka ihany toa moa zany any fety misely hoe nahoana no avondrona ho fokon'olona isika izy fotoana io ny anarana tany an-dakilasy le bokyny fety misela io fa zao zao ohatra sy tsyraiky tsony satria iao koa zany ny antony ile fety misely moa zany a zay filohan'ny filankevi-pirenena etim-bahoaka momba ny fampandrosoana tamin'ny senipetsemotra na amitsenyvazaha tamin'ny andro ny tatezamita ny jeneraly Ramandrasoa io zany rafitra nisy tamin'izany fotoana zany fa indrindra ny fokon'olona ny kolonel Ratsimandrava izay tena ny ainana ary efa napetraka ho rafitra matanjaka teto amin'ny firenena
Andriamatoa Rakoto Jean-Pierre izay narahantsika teo izay fa fandinin'ny firaisamonim-pirenena nisehatra tsy miakina ary ny syndika eto amintsika ny andinihana sy andaniny anteminy ra-panao lalàna ny volavolan-dalàna momba ny filan-kevitra ho amin'ny toekarena sy ny sosialy ary ny kolontsaina na ny CSC rafitra voafaritra ny andininy fadimy amin'nyzato ao amin'ny lalam-panorenan ny repoblika faefatra saingy tsy mbola mijoro hatramin'izao. Isany mampandringa sy mampiadana ny fampandrosoana ny firenena ny tsy fametrahana azy io araka ny nambara amin'ny firaisamonim-pirenena isany manetsiketsika ny fametrahana azy izay. Misy 7-13 mpikambana mandrafitra azy araka ny voarakitra ao anatin'ny volavolan-dalàna izay mbola roso ankatoavin'ny fahefana mpanatanteraka mialohan'ny andefasana azy any amin'ny antemera mpanao lalàna. Maro ny sehatrasa tokony ho tafiditra ao amin'ity rafitra ity, manazava ny mombizay dokotera Ranaiv Soloa France.
Misy kategoria maromaro zay misy eo amin'ny folo eo aloha treto no voafaritra treto a, fa mety hitombo zany na mety ho atambatra. Voalohany ny kategoria de patron tompony orinasa, ny faharoa ny kategoria de patronale ihany koa fa misy asa fanjakana, misy ireo orinasa fanjakana. Ny fahatelo a ny kategoria ny mpiasa zay izy no mamokatra an'ilay arikarena fahobeo amin'ny firenena de ny mpiasa mamokatra bien social, mamokatra bien marchandise hiteraka vola amin'ny fametrahana ny vola mipetraka amin'ny ara-vola eto amin'ny firenena. Ny kategoria fahaefatra de mikasika andreo profession libérale, atao hoe profession libérale dia reo misehatra amin'izany de mahafantatra hoe izy anao atao hoe profession libérale, reo ordre professionnel maromaro zany ohatra ao anatin'izany. Ny fahadimy ohatra de tafiditrao ny tsy aritra latsa-danja ny reo coopérative atao hoe le vie associative na le fikambanana izay misehatra ny tontolo ara sosialy indrindraindrindra de anisan'ny membre ao anatiny. Eo koa ny ataontsika hoe le asa tena asa matengasy azy hoe asa de le métier, misy karazana métier eto amintsika ary reo ny tena misandrahaka teo indrindra fa le secteur informel.
Fa isan'ny mpikambana mandrafitra ny filan-kevitra ho an'ny toekarenina sy ny sosialy ary ny kolontsaina araka ny volavolan-dalàna aroso ankatoavin'ny governemanta ny mpianatra sy ny tanora.
Izy ny transition miala avy amin'ny sehatra ny namolavolana azy hiditra amin'ny sehatra ny fiariana na ny famoronana anazy io na ny fananana anazy io na ny fanafiazonana n'ilay hoe miakatra lalandava ny toekarentsika vao fampandrosoana ara-sosialy fitoriana sosialy. Mambra ihany koa ny ireo société civile zay misehatra isaky ny sokajiny lafi ny ao anaty fiarahamonina. Misy maro de maro eo aman-takina aman'arivo mihitsiny zany ny société civile nefa de itisyatia noezahana androsoana le mitambatra izy a ao anatiny ny fanorana jisoitena ao anatiny le filan-kevitra. Ary hoe tsy ratsa-danja amin'izay de ny expert, maro expert eto amintsika olona manana ny fahaizana mba hanampy amin'ny filoham-pirenena, hanampy amin'ny governemanta ary hanampy amin'ny parlement amin'ny fanolorana tolo-kevitra amin'ny alalan'ilay filan-kevitra. Ary ankoatran'izay de misy solotena avy amin'ny ireo ratsamangaika ny fitondram-panjakana na le ataontsika institution de l'état, misy ihany koa membre ao anatiny satria zay ao anatin'ny institution io zany misy institution zay misehatra ara-toekarena. Institution mety ministera io a mety fitondram-panjakana zany gouvernement no hamaritra hoe iza le institution hitatika tokony atao membre ao. Dia ny tena tsy ratsa-danja indrindra de ny avy amin'ny volom-bahoaka hitsinjaram-pahefana de ny avy any amin'ny faritra.
Totosa tamin'ny herinandro lasa teo ny fambolen-kazo ho an'ny fianakaviam-ben'ny boribory tany voalohany ao Antananarivo renivohitra. Zanakazo mahery ny arivo no voavoly teny Ambohijanaka. Nandray anjara tamin'izany moa ny antoko politika ny tompona andraikitra eo anivon'ny distrika sy ny prefe ary ireo mpiasan'ny kômina avy eo amin'ity boribory tany ity. Nisy ihany koa ireo olom-pirenena tonga navitrika nanao izay fambolen-kazo izay. Nambaran'ny solombavam-bahoaka ny boribory tany voalohany dokotera Ratafika fa mbola itoy ny hetsika ho famerenana ho maitso an'i Madagasikara. Fanazavana.
Fambolen-kazo tokoa moa no nitanterahana androany a, zay nitanterahany fianakaviam-beny boribory tany voalohany. Ny mahafinaritra moa de ry zareo avy ety amin'ny kômina Ambohijanaka koa androany a dia niara-nientana taminay avy any amin'ny boribory tany voalohany ary irariana ny fitohizana fiarahana ohatra izany a mba entsika mampandroso ny firenena sy ametrahana lova tsara ho an'ny taranaka ohatr'izao. Ny tanjona ny tantaranay aloha eo amin'ny arivo nefa ny fiaraha-miasa ihany koa eo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy a dia ny ohatra kely an'izay ny zanakazo no volena androany. Ary raha araka ny resaka mifampiresahana moa fa mbola mbola hitohy ny hetsika ohatra zao, satria hitatsika misy ny velorano napetraky ny filohan'ny repoblika ny amin'ny hoe Madagasikara rakotrala, ary eo ihany koa ny hoe izay mamboly azo a manome aina dia manome aina ho an'ny mpiarabelona sy ny taranaka antanyntsika zay mbola hotohizana zany zao fanomezana aina zao.
Izay ny tao andrenivohitra fa nanatevim-pahalalana momba ny haitaky sy ny haitarika tamin'ny alala amin'ny fampiofanana nataony sabotsy lasa teo kosa ny tanora 50 hatramin'ny 70 taona tao amin'ny distrika Mandritsara. Mitatitra ny vaovao Emmanuel Rabetokotany.
Izany dia nokarakarainy vondrom-pikambanana ireo tanora tonga tra distrika ny Mandritsara na plateforme de gestion des jeunes voasambany eo amin'ny tantarany momba ny tanora tonga tra distrika ny Mandritsara mba nisy olona na fohy fotoana nahavita ny zara nitraikefany ho an'ny tanora ny Mandritsara izao. Mampafantatra ny mazava-dehibe ny antona nanaovana izany ny mpampiofana Andramatoa Tilaidy Robel Partout, filoha lefitra ny plateforme ato anatin'ny faritra Sofia.
Zareo tanora jiaby zany anatin'ny faritra Sofia tokony mitovy zany formation hazo natao moa zany zisa tsy fantatra fa mahatanorantsika zany mahatsapa zany zay hoe tsy ampy zany le tanora zany lasa sarotro sasany de lasa tsisy mitary de le fitaritana io zany io zany manjary lasa manana ia zany hoe ny anaosika ny any karazany hoe partazany hoe notion de base zany hoe mba hainao zany raha andehatanao.
Marina fa ny radia manokana tamin'ity mpampiofana ity Andramatoa Jean Damascene Aratiarvelo, secretaire general ny plateforme de jeunes ato anatin'ny faritra Sofia, toujours ny hevitry nyireo tanora zay tonga ny atrika izany fifanana tamin'io sabotsy folakandreo.
Tamin'ny formation natanetantegna nafapombola ary tegna azonahony raha tamin'ny zavatra tsara fita taloha tegna hita taroa tamin'izay
nazompiary
ary mahomboko izy
azo lazaiko fa manandanja taminay tegna zava-dehibe indrindra aminay tanora satria mitondra fanentanana be ho anay zany handray andraikitsy ry handray anjara agnivon'ny firenena.
Vinavinaina fa karazany santatra mpaparano ihany fampiofanana ny tanteranina io fa manetsa be mbola avy ny filoha ny plateforme d'association des jeunes ato anatin'ny distrika ny Mandritsara. Rabetiko tany Emmanuel Dostoevski avy amin'ny radio fivoarana Mandritsara ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Namerina indray ny fanentanana tsy anadion'ny vahoaka turka sy siriana lasibatry ny orotany tamin'ny 9 febroary lasa teo i Papa François tamin'ny famaranana ny vavaka Angelus nitaterahany omaly. Fanentanana ivavaka ho an'ireo vahoaka ireo izay miatrika fahaseranana maro vokatr'izany loza voajanahary izany. Natsiaro sy naneo ny fiombonam-pony amin'ny vahoaka neozelandais ihany koa ny papa noho ny fahavoazana nahazo azo ireo tamin'ny fandalovan'ilay rivotoza Gabriel tamin'ny herinandro lasa teo. Akoatra ireo moa dia nangatabavaka ho andro rehetra lasibatry ny ady ny fahantranina sy ny ratsy hafa ihany koa ny papa tamin'io famaranana ny vavaka teo amin'ny kianja masinda Pierre Omalio. Niany Brezila nandalovany tafiotra mahery vaika narahany rotsakorana ireo faritra amin'ny tsiraka tany Sao Paulo tamin'ny farany herinandro teo. Nahafatesana olona 50 zany farafakeliny ary mbola mety tombo io tarehimarika io fo ireo manam-pahefana any an-toerana. Avetsaka ny fahavoazana ka miatra amina faritra 5 any amin'io tapany atsimo atsinana amin'ny Brezila io ankehitriny ny fepetra fampiasa amin'ny tany anaty amehany. Voatery nafindamonina ny olona misa 50 tanoany. Akoatra ireo namony ainy moa dia nisy ihany koa ny naratra sy ny tsita popoka saingy mbola tsy fantatra mazava ny isan'izy ireo. Nahatratra sy 5 tapitrisa ireo ukrainianina ny azo amin'ny Polona taorinny namakin'ny Rosia ady tamin'ny Ukraina ny 4 Febroary 2020. Efa afaka niverina tanindrazana ny 8 tapitrisa tamin'izy ireo ary voalaza ho nahita asa tany Polona kosa izay tafajanona. Nisy moa ny famoronana orinasa misy roa alina sy fananganana sekoly ho an'ny ankizy ukrainianina ka nafahany ireo mpitsoponenana niverina indray izany. Na izany aza mbola mampametra-pamitaniana azy ireo no aviny na ho an'ireo mpiasa zany na ho an'ny mpianatra ihany koa. Makasitraka no pieno nanaraka ni fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana no andeha nisampana fampalalam-baovao mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy.